Gepliyer Azatlyk radiosu etiz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýarym resmi neşri Türkmenowan serkidindäki ýagdaýyň adaty dygyny we ygtybarly güýç organlarynyň gözegçiliginde dügüni xabar berdi. Bu xabar ýurtda harby gullugy ukyplar aýatlaryň hasaba alynmagy we Türkmenowan serkidiniň Owganystan tarapyndaky giňişliklerini tas tutuşlugyna söwüşçüleriň gözegçiliginde dügü baradaky maglumatlaryň ýygnanyň gabat geldi. Bu maglumat ýurtda harby gullugy Kıyplı rayetlerin hesabı alınmağı ve Türkmenovan serkedinin Oğanistan tarafındaki giyinişliklerinin tas tutuşluğuna sövüşücülerin gözükçülüğünde dükvaradaki haberlerin iddianına gavat geldi. Türkmenistan'ın kompetent organları Türkmenovan serkedinde bozucuların şolsağında dürlü yararlı garakçı toporların geçmeginin potensial hopuna değişli yağdayın giyici gündiz gözükçülüğünü amala aşırıyarlar deyip Türkmen Partalı Atli Neşir haber verdi ve Devlet Serket Kulluğunun ştabının ada ğdalmadık vekiline salgılandı. Neşir Owan toprağındaki çılışırımlı yağdaya qaramazdan şuun kuun Türkmen toprağına hücum edilmeğine hop dörödüp bilecek real yağdayların yoktuğunu belliyer. Üstesine yarım resmi neşirin maglumatında yurdun et yaştaki harbi kullukçuların tayarlanmağı önce koşması çarelerin geçirilmeyenlik aydılyar. Türkmenistan'ın yaraklı güçleri kulluktaki harbileri bilen islendik potensial hopsuluk hatarlarına karşı durmağı okuyupladığını harbi edarelerde nıhtadılar deyip neşir qoran ministrligine salgylanýar. Soňky bir näçe günüň dowamında Türkmenistanda harby gullugy ukyplar raýatlaryň hasaba alynýanlygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary we Türkmenistanyň kronikasy näşri habar berdi. Bu habar Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän regionlarynda hökümet güýçleriniň söwüşçüleri ilkinji nowatda Talibana garşy güýçli söwüşleri alyp barýan wagtyna gabat geldi. Azatlygyň Owganystandaky habarçylary Demirgazy Owganystanyň serhet ýaka giňişliklerini tas ählesiniň söwüşçüleriniň gözökçülüğünde saklanýanlygyny Owan resmilerine salgylanyp habar berýärler. Emma Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri raýatlaryň harby hasaba alynyşyny agdymýarlar we Türkmenistanyň Owganystan bilen döwlet serhediniň howpsuzlygyny degişli meseleni resmi derejede kommentirlemeýärler. Şol biraktyň özünde de Türkmenistanda ätýäşdäki harbiýlaryň hasaba alynmagynyň fonunda türkmen harbiýleri gullukdaky eskerleriň taýýarlyk derejesine aladylan ýarlar. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň kronikasy neşri köp goşun bölümlerinde eskerleriň sanynyň bolmalysyndan has azdygynyň anyklananlygyny ýazýar. Çeşmelerin tiyade maglumatlarına göre barlıqlar yurdun köp koşun bölümlerinde harbilerin sahanın bolmalısından xas azdığını anıqladı ve bu yurdun baş yol başçılarına məlum boldu deyip neşir xabar veriyar ve yetmeyen etkirlerin sahanın 2000 adamdan qoğraqdığını koşunun sahanın olsa 30-35 min aralığında dığını belliyar. Maglumatı göre yaraqlı güçlerin ve kanun qoruyucu orqunların işgərlerinden düzülən barlıqçı komisiyalar harbi biletlerine ev olan imma koşunda qulluq etmedikler bilen bağlı onlar çayağdayın üstünü açıptır. Harbi biletlerini bir kanun alanların, yani satın alan rayetlerin indi harbi kulluğa çağırılmağı ehtimal deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri belliyar. Şol bıraktın özünde de Oğanistan'ın Türkmenistan bilen serhetleşen regionlarında Oğan koşunlarının ve sövüşücülerin arasında güçlü sövüşler devam ediyar. 15. januarda Oğanistan'ın koşunu şol sanda yürüyte güçleri NATO'nun aygıtlı koldu misyasının katnaşmağında serhet yaka Faryab vilayetinin azından 3 etrafında sövüşe katnaştı. Munun iyiyani Oğanistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Merkezi Adi yurtlarına Oğanistan'ın hop avanmayanlığı varada resmi beyan. Anatya irattı.